Raamattutund.
Tere õhtust. Jälle on käes raamatutund. Ja raamatutunnis me räägime raamatutest. Täna on meie eest taas üks uus raamat. Mina olen Tiina Nõlvak allikakirjastusest ja minuga koos on siin raamatut lappamas natuke juba läbigi lukenud Eenok Palm. Tere tulemust kuulama! Raamat, mis meie ees täna on, kannab eesti keeles pealkirja Uskmatu kirjad. Ja siin sees on ühe isa ja ühe poja omavaheline kirjavahetus, kus nad siis arutlevad igasuguste probleemide üle, Kristuse üle. Raamatu autor Greg Boyd on üks väga huvitav mees. Omal ajal oli ta veendunud ateist ja 74. aastal ta pöördus Kristuse poole, sai päästetud usklikuks. Ja see kirjavahetus ta isaga on nüüd natukene aega hiljem kirjutatud. Ta isa oli ka ateist ja niisugus hästi skeptilise ilmavaatega mees. Aga Greg Boyd ise on olnud aastaid teoloogiaprofessor ja ühe väga-väga suure koguduse pastor Woodland Hills Church. Tal on ka niisugune päris oma kodulehekülg ja oma teenistus. Selle nimi on Kristus Victor Ministris. Kristus on võitja. Ja see nendel lehekülgedel ta oma koduleheküljel ja siis blogilehekülgedel ta väga palju jagab just sarnast niisugust mõtet, mida tal siin raamatus on isale kirjutatud. Eenok, sa oled nüüd seda raamatut lugenud, mina lugesin teda nii ammu. Aili Roosima tõlkis ta siis, kui nad veel elasid Tõnisega Eestimaal. Sellest on juba mõned aastat möödas ja ma olen mõned asjad ära unustanud siit raamatust. Aga sina oled teda nüüd värskelt vaadanud ja võib-olla sa tutvustad ka kuulajatele. Mis raamat see on ja millest ta räägib?
Kõigepealt aitäh, Tiina, et sa andsid mulle ühe kohustusliku kirjanduse. See on aegalt hea, kui vastorile pannakse teatud kohustusi peale ja üks nendest on siis kohustuslikult teatud kristlik raamat läbi lugeda. Ja ma võtsin siis raamatu ette ja lugesin. Ja see kujutab endast siis, nagu sa ütlesid, isa ja poja kirjavahetust ja tema originaali pealkiri ongi skeptiku kirjad, kui inglise keelest otse maakeelde ümbre panna, mis ka ei ole täielik pealkiri, sest ta sisaldab ju mõlema kirju, nii isa kui poja kirju. Aga see on selles mõttes põnev asi, et siin on nagu, see kirjavahetus kestab umbes kolm aastat, ligi kolm aastat, kus siis kõigepealt poeg teeb isale nagu sellise ettepaneku, et teades, et isa on selline kaunis terav mõtleja, et isa võiks esitada küsimusi kristluse kohta. Ja isa siis hakkab neid kirjades järjest esitama. Ja poeg püüab nendele vastata. Ja raamatus on siis nagu 29 erinevat kirja, mis on jaotatud 4 ossa. Ja isakirjad on suht lühemad, pojakirjad on siis vastavalt nii, kuidas poeg suvatseb vastata, mõnikord pikemalt, mõnikord lühemalt, aga nad on selles valdkonnas, mida sellise võõrsõnaga nimetatakse apologeetika, mis on siis kristlust nagu kaitsev või kristlust selgitav teema ja õpetus. Ja sellisena need kirjad on nauditavad lugeda, sest nendes küsimustes, mida isa esitab, on sellised küsimusi, mida ilmselt paljud ka Eestimaal küsivad või on küsinud või mis on nende mõtetes. Ja see, kuidas siis poeg nendele vastab järjest, see on nauditav, et nad lepivad alguses kokku, et ei tohi hakata jutlusi pidama, vaid tuleb selgitada ja ei tohi nagu väga teoloogiasse kalduda, tähendab peenetesse teoloogilistes arutlustesse, vaid tuleb nagu maa lähedalt ja praktiliselt seda esitada. Ja see ongi nauditav, kuidas see teema siis areneb algselt siis väga-väga skeptilisest isast, kuni point või lõpp on nagu selline, mis see viimane kiri tõi mulle pisara silma.
Ja see isa, ütleme juba etteruttavalt, et isast sai ka kristlane. Ja ta kodulehekülje peal on üks hästi ilus pilt, kus nad isaga kahekesi on. Nii et Greg Boyd ütleb, et isa on ka selle raamatu kaasautor. Omal ajal, kui ta selle raamatu kirjutas, siis ta on üldse kirjutanud 15 raamatut. Ja mõned on niisugused teoloogiliselt ja sügavamad ka, aga kui see raamat ilmus, siis Ameerikas igal aastal kristlik raamatukirjastajate assotsiatsioon annab välja nagu auhinna, aastaraamatu auhinna, sama tehakse ka Euroopas. Ja siis, kui see raamat ilmus, sai ta selle aastaraamatu auhinna. Nii et tegu on tegelikult üsna huvitava raamatuga. Ja ka väga palju välismaa kogudustes ja isegi ka Euroopas alfakursustel on seda kasutatud, sellepärast, et need niisugused küsimused, mis jah ka eestlastel on, neid on niimoodi maa lähedaselt inimlikult ja asjalikult seletatud. Kui sa nüüd võtad raamatu kätte ja lappad natuke võib-olla seda sisukorda, mis need küsimused on ja kuidas see niisugune raamatu ülesehitus on?
No võtame siis sisukorra lahti ja sisukorrast on näha, et neid peatükke nii-öelda on siis kokku 29 ja need on jaotatud 4 ossa. Esimene osa on küsimused Jumala kohta, see on esimesed 12 peatükki, siis 13-17 peatükkid on küsimused Jeesuse Kristuse kohta. Kolmas osa on küsimused Piibli kohta, need on peatükid 18-23 ja neljas osa küsimused kristliku elu ja õpetuse kohta siis 24. 29. Nii et raamat ei ole väga mahukas, pisut alla 200 lehekülje ja see teebki nagu ta selliseks hästi loetavaks, et kui sa räägid siin alfakursusest, siis on täiesti mõistetav, et noh, seal ei saa nagu sellist pikka arutluskäiku võtta siis 7 erineva tõestusega, vaid nagu räägid küsimus selline ja vastus või selgitus selline ja vastus siis tuleb vastavalt mõnikord jagunata seal paari, kolme, nelja punktiliseks, aga vastused on nagu noh, lähtuvalt siis nagu isa kirja sellisest kesksest küsimusest, sest tegelikult on niimoodi, et küsimusi on rohkem. Nii nagu me siin ennem vestluses mõni aeg tagasi, juba kui see asi üldse meil kõne alla tuli sellest raamatust rääkida, et see on miljoni küsimuse raamat, et miljon küsimust, aga 29 nagu vastuse peatükki. Nii ta ongi, et ta tegelikult otseselt kõik küsimused nagu viimse pulgani ei leiagi nagu otse vastust, aga samas on need teema arendused sellised, et igal ühel jääb nagu vabadus edasi mõelda ja kui nagu see põhisuund on antud, siis lugeja ise leiab juba vastused ja ma arvan, et valdavalt või nagu nendele kõige niukestele kesksetele nagu üdiküsimustele on lahendused ja vastused ja selgitused olemas.
Ja siin on need küsimusi tõepoolest, ma natukene nimetan võibolla, et niisugused, mis Eestis ka on nii meedias kui tavainimeste suus, et miks on kristlus nii palju kurja teinud näiteks? Miks on maailmas nii palju kannatusi? Kas Jumal näeb tulevikku? Kas Jumal on kõik võimas? Milleks üldse on vaja Jumalat uskuda? Ja miks on näiteks Jumalale vaja palvet? Noh, nii kui nii ta ju meid näeb ja kuuleb. Kes kirjutas evangeeliumid ja millal? Et ja kuidas saab üldse uskuda, et üks inimene tõuseb surnust üles? Ja kuidas saab uskuda, et üks inimene on Jumal? Ja võibolla need niisugused raskemapoolsed küsimused veel, et miks teeb Jumal temasse uskumise nii raskeks? Noh, siin ilmselt on sellele mõtlevale inimesele viidatud, kes tahab kõike analüüsida. Ja kuidas saab kõiki armastav Jumal inimesi põrgus piinata? Et kas elada kristlasena pole mitte võimatu? Ja kuidas saab teise inimese surm minule andestuse tuua? Kuidas ma saan olla üheaegselt nii püha kui ka patune? Ma arvan, et need on need küsimused, mis erutavad kõiki inimesi, kui nad mõtlema hakkavad.
raamatutund.
Sa oled pastor, sa oled mõnikord ka õpetaja ja sa töötad inimestega. Sinu käest on ka kindlasti küsitud igasuguseid selliseid küsimusi. Võtame kohe siit päris algusest. Miks on Kristus nii palju kurja teinud? Miks on maailmas nii palju kannatusi? Ja kolmas kiri, kas vabaduse risk on väärt kõiki neid kannatusi? Kuidas sa nüüd selle raamatu põhjal vastad nendele küsimustele ja võib-olla lisad veel ise midagi juurde omast tarkusest?
No, kui me neid järgemööda võtame, siis miks on Kristus nii palju kurja teinud? Siin autor toob sellise päris nüüd asjaliku selgituse, et kui Jumal lõi inimese, siis ta lõi inimese sellise tahte vabadusega vaba otsustama teatud asju ja see vabadus sisaldas endast ka võimalust kurja teha. Ja nii ta seda seletabki, et mida suurem on inimese vabadus, seda suurem on ka tema risk või see võimalus, mis on antud tema kätte, et seda kurjasti kasutada. Ja nii ta siis seda esile toobki, et see, mida nüüd ette heidetakse, et justkui oleks ikka Jumal seal nagu see süüdlane ikka, siis ta toob nagu väga selgelt seda esile, et siin on tegemist nagu inimeste oma valikutega ja selle vabadusega, mis meil on ka kurja teha ja mis oli hästi nukene mõtlema panev lugeda, et vabadus tähendab ka seda, et kui inimene kurja teeb, et siis Jumal ei tule kohe, ei võtta tal tutist kinni ja ei kuku nüppeldama, vaid see vabadus sisaldab nagu teatud sellist nagu perioodi või aega, et tal antakse võimalus kurja teha ja nagu ise aru saada, et ta on seda teinud ja siis ka sellest ära pöörata ja see, miks nii palju kannatusi, noh, see tulenebki sellest samast, et kui keegi on hakanud kurja tegema, siis ta võib seda teha veel ja see, mis meile vahel tundub, et me võime nagu kõike teha. Raamatus on nagu päris toredasti see esile toodud, et see, mida sa teed, see hiljem nagu piirab sind, et kui sa hakkad halba tegema, et siis hiljem sa oled teatud sund olukorras, et sa ei suuda enam kuigi palju head teha. Ja samas, noh, ilmselt see kehtib ka vastupidises mõttes, nii et see on tõesti päris suur risk Jumala poolt ja seal, noh, väga selgelt ka tuuakse esile, et Jumal kannatab meiega inimestega kaasa ja ilmselt Jumal kannatab veel rohkem, kui me inimesed nagu kannatame kõige selle kurja pärast ja sellepärast on Jumalal ka lahendused selle probleemi jaoks, aga et just, et noh, et Jumal ei tule kohe nii kui keegi eksib siis oma karistusega kohe platsi.
Ma võtan sellest peatükist ühe väikese lõigu ja ma loen selle. Ma tundsin kord üht vana daami, kes oli kõige inetum, kibestunum ja pahatahtlikum inimene, keda ma eales kohanud olen. Aga mulle on räägitud, et noorena oli ta ilus, meeldiv suhtleja ning hea huumori tajuga. Kui ta oli 19-aastane, põgenes ta kihlatu koos tema õega 3 päeva enne nende pulmi. Loomulikult oli ta alandatud ja haiget saanud. Aga traagiline on, et ta otsustas vihata ja mitte andestada oma õele ja endisele kihlatule oma elu lõpuni. Ta õel oli väga kahju sellest, mida ta teinud oli, ja ta püüdis asja parandada 50 aasta jooksul. Kuid too naine ei teinud sellest väljagi. Iga otsusega armastuse ja andeks andmise vastu kinnitas ta enesest kibedust. Sarnaselt kõikide negatiivsete tunnetega, mida pikka aja jooksul hellitatakse, oli lõpus ka selle naise elu üle alati üks kibeduse vari. Tema otsuste tõuked muutusid vastupandamatuks. Tema enam ei valinud. Ta lihtsalt ei saanud enam teisiti otsustada. Kõik headus, mida Jumal selle naise jaoks tahtis, kadus korduvate viha valivate otsuste taha. See, mis algselt oli tema otsus, sai lõpuks tema olemuseks. Nii on minu arvates igas meie eluvaldkonnas. Mida rohkem me mingis suunas valime, seda raskemaks muutub vastupidise valimine, kuni lõpuks oleme oma otsuses kinnistunud. Meie iseloomu impuls muutub takistamatuks. Me loome oma iseloomu otsustega ning iseloom omakorda mõjutab üha enam meie otsuste tegemist. See on vabade, loodud olendite olemuses ja ma ei näe võimalust, kuidas saaks see teisiti olla. Elu on vist mäest alla veereva lumepalli sarnane.
Ja mina olen oma raamatus siia teinud mitmeid alla kriipsutusi ja selle lõigu juures on äärepeal üks alla joonitud osa, nii et see avaldas mulle ka väga tugevat muljet, sest see on pilt tegelikust elust ja pilt ühe inimese valikust. Ja nii nagu ma viimastel nädalatel ja päevadel olen ka ühte teemat käsitlenud, see on nimelt armastuse ja tema vastandite teema ja ma leian, et armastusel on päris mitu vastandit. Ja üks nendest on siin toodud. Armastuse üks vastanditest on viha. Et inimene võib valida küll muidugi väga sellises dramaatilises ja keerulises olukorras, kus talle ilmselgelt nagu inimlikult on ülekohut tehtud. Aga kui ta teeb selle valiku, mis seda olukorda, selle olukorra raskust süvendab, siis see võib kesta mitte ainult selle elu, vaid terve igaviku ja see on nagu väga karm.
üks teema, mis mitte ainult uskmatuid, vaid ka usklike kindlasti väga erutab, on põrguteema. Ja sa enne just Enok ütlesid, et see põrgu peatükk selles raamatus oli üsna huvitavalt kirjutatud ja äkki sa jagaksid seda huvitavat asja meiega.
No nii, isa küsib siis, et kuidas saab kõiki armastav Jumal inimesi põrgus piinata. Ja sellele on siis üsna pikk ja põhjalik vastus ja mõned momentid ma tahaksin siit esile tuua. Muidugi ma julgustan kuulajat otsima see raamat ja lugema seda päris sõna-sõnalt, sest ilmselt kõike ma ei jõua üles rääkida ka esile tuua, aga mõned momentid. Esiteks ta ütleb, et peaaegu mitte keegi ei võta juttu põrgust kui tule ja väävli järvest sõna-sõnaliselt. Ja ta lisab siia juurde, et piiblis on kasutatud terve hulk pilte või täpsemini metafoore, mis nagu oma sisult teatud määral üksteisele vastu räägivad, aga kui neid siiski kokku võtta, et need esitavad pildi põrgust, mis on väga, väga halb koht. Ja põrgus, ma siin tsiteerin nüüd, põrgu on kõik vastupidine sellele, mida Jumal inimkonna jaoks soovib. Ja seda väljendab metafooriliselt ka sõna põrgu ise, sest põrgu on kreeka keeles gehenna ja gehenna oli üks org väljaspool Jeruusalemma, mida kasutati linna prügimäena. Piibli autorid tahavad öelda, et see, mis jõuab põrgusse, on inimkonna jääk. Põrgu on kosmose prügimägi. See on inimeste lõplik saatus, kes teevad vabalt valiku elada elu, mida Jumal pole neile kunagi soovinud. Ja teine põhimõte, mida ta teisile toob siin, on see, et mitte Jumal ei pane inimesi põrgusse, vaid inimesed valivad selle tee ise. Piiblis öeldakse, ja taas tsiteerin, Jumal ei taha, et ükski peaks hukka minema, vaid et igaüks võiks meelt parandada ja kui siis keegi põrgusse läheb, on see Jumala tahte vastu. Ja on lihtsalt ebatäpne tõlgendada Jumalat kui rõõmustajat inimese valu üle. Ta ütleb selgelt, mul ei ole hea meel õela surmast. Aga pigem on need mässavad inimesed ise, kes armastasid pimedust valguse asemel. Põrgu on koht, kus nemad tahavad olla, mitte kus Jumal tahab, et nad oleksid. Nii et nii-öelda Jumal annab inimesele võimaluse olla seal, mida nad on siis kas teadlikult või minu meelest mõnes mõttes ka teadmatult valinud. Tahtes olla nii-öelda vabad, nii-öelda jutumärkides vabad, on nad teinud ühe valiku, mis pärast nagu muutub neile saatuslikuks. Ja siin selles samas peatükis tsiteeritakse korduvalt ka tuntud inglise autorit C.S. Lewist, kes on öelnud põrgu kohta, et see on olemine, mis on vähem kui olemine. Mõte, mis tahab natukene nagu setitamist ja mõtlemist, et mis siin on, aga ma kordan, et põrgu on olemine, mis on vähem kui olemine. Ja kolmas mõte, et põrgu on päriselt igavesti suletud ja see on suletud seest poolt. See tähendab, et sealt seest nagu keegi välja minna enam ei saa, kes on sinna sattunud. Ja taas tsitaat, et tuleb aeg, kui enam ei saa teha otsuseid ega muudatusi ja sel hetkel saavad taevas ja põrgu igavikulisteks. Ja nüüd veel seda siis, et siin eespool kirjas isa küsib, et aga et kui Jumal ja võib-olla ka keegi inimene seal teispoolsuses, siis seal paremal pool või me nimetame seda ka siis mõistega taevas, et kas see teadmine, et võrg on olemas, ei riku nagu nende peotuju seal. Ja selle kohta öeldakse, et taeva ja põrgu dimensioonid võivad olla vastavuses mõlema elanike vaimsete omadustega. Armastus on avatud, lai ja laienev, kaasa tõmbav, samal ajal kui isekus on sissepoole tühine, kitsas ja väike. Põrgus olijate perspektiivis muud polegi kui see, mis neil on. Taeva elanike perspektiivis on aga põrgu eksisteerimine liiga väike ja tühine, et seda märgata. Seega on nad nagu unenägu, kui üles ärgatakse. Ja lõpuks, kui selle peatükki lõpus autor kokku võtab seda, siis ta ütleb, et me ei suuda nagu ka põrgu viimseid konsekventse ära seletada, aga kõige olulisem põrgu juures ei ole mitte selle mõistmine või seletamine, vaid selle vältimine. Et nagu täiesti selline asjalik ja praktiline mõiste, et Piibel ei seleta meile nagu piisavalt selle põrgu peensusi lahti, aga küll on nagu väga selge, et väga mõistlik oleks seda püüda vältida ja seda minagi.
Nii et ühelt poolt see ei olegi nii väga lihtne raamat. Ma mäletan seda, et omal ajal, kui see tõlgitud sai, ma kergesti vaimustun nendest asjadest, mida me teeme. Ja mõnikord on nii, et see vaimustus läheb üle ka ja siis tuleb järgmine uus ja huvitavam asi. Aga see oli ka üks raamat, millest ma vaimustusin. Ja tollel ajal, kui ta tõlgiti, jah, siis mulle tundus ka, et seal on nii palju niisugust värsket mõtlemist või isegi mitte asjad ära seletamist, aga kuidagi niisugust osutamist või suunamist. Et mõnikord mõned raamatud on sellised, mida sa rõõmuga loed ja niisugune on mõnus lukemine, aga kui sa oled ta käest pannud, siis sa tead, et sa mitte kunagi enam teistkord seda ei vaata. Et noh, see on lihtsalt möödas, see oli niisugune kerge vaimulik ajaviide, väga, väga hea küll, aga see raamat on kindlasti niisugune raamat, mis paneb mõtlema ja paneb mõtlema ka selles suunas, et kuidas me saaksime elada ise Jumalale meelepärasemat elu ja kuidas me saaksime ka teistele inimestele näidata seda, et Kristus on niisugune elu, mis on elamist väärt. Me räägime Enok Palmiga täna raamatust, mille pealkiri on Uskmatu kirjad, autoriks Greg Boyd, see on isa ja poja kirja vahetus ja see on just trükikojast tulnud. oma kirjades pojale, et poid, vahete vahel kuidagi tunnetab ühelt poolt. Eks tal on jah niisugune skeptiline mõtlemine, aga, aga teisalt ta ikkagi aegajalt minu meelest lööb nendest kirjadest see läbi, et miks mina väike inimene peaksin üldse mõtlema nende asjade üle ja Jumalal ei ole kindlasti üle üldse minuga asja. Mina pean ise hakkama saama. Aga ometi see isa leiab kristluse, nagu ma enne juba ütlesin, ja nad mitu head aastat veel töötavad koos. Kuidas isa siis ikka sinna kristluse juurde jõudis? See ei saanud ju ometi pojateene olla.
No, nii palju kui ma nüüd seda raamatut lugedes aru sain, siin, nagu ma ütlesin, et see kirjavaatus on suhteliselt selline, noh, ma ei ütleks pikaldane, aga siiski küllalt pika aja peale nagu kulgev ligi 3 aastat, kus juures nende kirjade vahe mõnikord on mõni päev, ainult mõnikord on isegi mitu nädalat. Ja isa, ta kirjutab sellest rohkem kui üks kord, kus ta ütleb, et ma loen neid sinu vastuseid ikka ja jälle üle ja mõtlen sellele. Ja seal ongi see, et nende nagu vastuste najal ühe korraga poeg ütleb, et kuule isa, et sinu küsimused on muutunud uskmatu inimese küsimustest uskliku inimese küsimusteks, et sa oled nagu juba midagi nagu omaks võtnud sellest, millega sa nõus oled minu kirjades, aga et noh, ta tegeleb asjade üle järele mõtlemisega ja kaevab nagu kõike seda mis on läbi käidud nagu korduvalt jälle uuesti läbi või üle ja siis ongi nii, et ta jõuab ühel hetkel selle otsuseni, et ta võib ise palvetada Jumala poole ja ongi nii, et noh, peale nende kirjade nad aegajalt suhtlevad ka telefoni teel ja need telefonivestlused ilmselt on küllalt põgusad, aga nagu need kirjad on sellised, noh, täpselt mida saab jälle ja uuesti vaadata, eks ole, et noh, vestlused telefoni teel, kuidas ta nüüd ütles või mis seal nüüd oligi, tuul viis sõnad ära ja võib-olla mõni asi jäi meelde, aga kiri on nagu selline konkreetne asi, et sa saad selle juures nagu seista ja kangutada, Ja siis ongi, et ühel hetkel ta teeb selle otsuse, aga teisest küljest, mis nagu tema skeptitsismi on tugevasti ilmselt mõjutanud, on see, et selle pere ema, tähendab selle isa esimene abikaasa, sureb üsna noorelt, kus neil on 4 last jääb üsna noortena järele ja see on nagu šokk neile, sest enne seda on nad mingil määral või kuigi võrd lootnud, et Jumal ikkagi ei tee seda, aga kui see asi juhtub, et siis nad on nagu sellise karmi tõelisus ees, et ema on läinud ja nad peavad ilma emata hakkama saama ja seal tuleb siis kasuema sellesse loosse ja see ei ole mitte väga niisugune roosiline lugu. Nii et see isa on nagu ühest küljest selliseid üsna keerulisi aegu oma elus üle elanud koos kogu perega. Ja samas alguses kohe öeldakse isa iseloomustamiseks, et ta on erakordselt intelligentne, äärmiselt skeptiline ja väga tugeva tahtejõuga, et sellist inimest nagu nii-öelda käigu pealt ära ei pööra. Aga see on just see selline rahulik dialoog. Rahulik dialoog, kus isal antakse võimalus nii-öelda kõik küsimused, lolle küsimus ei ole, eks ole, on need küsimused, mis tulevad tegelikust elust, südamest ja millele poeg püüab siis noh, kogu oma siiruse juures. Mõned kirjad, kus juures on nagu eriliselt, kui isa küsib otse, siis ka poeg vastab otse ja noh, niukene selles mõttes nagu nauditav duell, aga tulemus on selline, et isa ütleb, et ma palvetasin, ma tegin selle usuhüppe ja see on, mis nagu väga puudutab mind.
See on nüüd üks põhjus, miks see raamat sai üldse välja antud on. Tihti peale tullakse poodi ja küsitakse, et midagi niisugust, mida ma saan oma uskmatule sõbrale või saan ma oma töökaaslasel või kellelegi kinkida ja anda. Kindlasti see raamat ei ole niisuguse kristluse pähemäärimise raamat ja selles mõttes niisugune puhas evangelism. Aga ta on kindlasti raamat otsivale inimesele. Või mis sina arvad?
Ja kindlasti otsivale ja mõtlevale inimesele. Inimesele, kes nagu viitsib võtta aega mõtlemiseks, et noh, kes ei lepi sellega, et me pakume selliseid valmis vastuseid, mis on nagu...
Kristliku McDonaldsit.
Jah, nagu viimseni välja peetud ja selles dialoogis ka korduvalt tuleb esile, kus isa täna poega selle eest, et ta annab talle nagu nii-öelda selliseid mitte standardseid või mitte niisugesi noh, viimseni ära seletavaid ja paika panevaid vastuseid, et jätab mõnesid otsi lahti ja see ongi tore, et pojal on nagu selline väga tugev see nagu usuline selgroog ja samas mõned küsimused nagu jäävad selliseks, mille kohta ta ütleb, et aga see ei sega mind uskumast. See ei sega mind uskumast, vaid see põhimõtte, millest ma lähtun, on see, et ma lähtun sellest, mis on kindel või mida ma tean, selles suunas, mida ma ei tea. Ja teatud asjad ma jätan rahu ka lihtsalt kõrvale.
Ja siit kumab kindlasti läbi nagu ka teistes Greg Boydi raamatutses niisugune jumala usaldamine.
Absoluutselt.
Ja ma pean nüüd üles tunnistama ühe teo, millega me oleme hakkama saanud seda raamatut kirjastades. Siin on üks koht ära hammustatud vahelt, kuskil 170, ma ei mäleta täpselt, missuguse lehel.
See on lehekülg 173.
Kus isakiri läheb sujuvalt üle pojakirjaks, nii et täpselt ei saa aru. Kui keegi ostab selle raamatu, logose raamatu poest või kuskilt kogudusest, siis ilmselt on talle see vigade parandus vahele pandud. Aga kui see on nüüd kuskilt poest, suurest poest ostetud, siis võib juhtuda, et seda vigade parandust ei ole, ja igal juhul selle vigatas paranduse saab. Kas siis kirjutada kirjastus@allika.ee või tiina@allika.ee või tulla logose raamatu poodi Tallinnas, kes Tallinnas on. Nii et siis saab selle asja ka õigeks. Mõningord heade asjadega juhtub nii, et ikka tuleb mingi suur apsakas sisse.
Ei, see ei ole nüüd nii väga suur apsakas. Ma ütlen, kes nagu tähelepanelikult teksti loeb, see saab aru kohe, kus see nagu vahekoht on, et on isa kiri ja siis tuleb järgmine see taandrida. Nüüd tulles sinu viimase kirja juurde isa, on sul täiesti õigus. Et noh, sealt on aru saada, et siin on mingi kala sees või noh, tähendab selline kiire üleminek ilma siis nagu vahe nende tiitriteta.
Aitäh, Enok, et sa tulid täna stuudiosse ja jagasid meiega oma lugemiskokemust. Me rääkisime raamatust Uskmatu kirjad. Ma tean, et pastorite töökoormus on väga suur. Ja ma tean pastorit, kes palju loevad. Ja ma tean pastorit, kes üldse ei loe. Ja iga kord, kui ma tean, et pastor on mingi huvitava raamatu läbi lugenud, siis mu süda hüppab rõõmust, et minu töö ei ole ka asjata olnud. Ma tahaksin täna lõpetuseks lugeda veel päris lõpuleheküljed sellest raamatust. Kui isa kirjutab pojale, ja ta on oma otsuse teinud. Kallis Greg, nagu ma sulle juba telefoni teel ütlesin, hüppasin ma lõpuks. Halleluuja! Istudes siin ja lugedes taas meie kirjavahetust, ei suuda ma ikka uskuda, kuidas ma olen muutunud ninatargast kõike teadjast tegelikult usklikuks. Jeangi ei suuda seda uskuda. See on vist isegi meie koera totaalselt segaseks ajanud. Inglid, kelle sa ütled sellised asjad üle rõõmustavat, suruvad tõenäoliselt üksteisel käsi ja kallistavad teineteist. Kas sa oled juba Anitale rääkinud? Ma olen kindelt on sellest sillas. Tagasi vaadates tundub mulle, et muutus hakkas tõeliselt toimuma, kui sa veensid mind piibli inspireerituses ja aitasid mul põrgust aru saada. Ma pole kindel, miks, aga ma arvan, et siis hakkasin ma nägema valgust. Umbes sel ajal ma tajusin, et minu skeptitsismi seisukoht on lõplikult kaotatud seisukoht. Ma mäletan, et ma olin üheaegselt nii segaduses, väheke hirmul, kuid ka põnevil, kui ma selles selgusele jõudsin. Nüüd olen ma lihtsalt põnevil. See poleks juhtunud ilma sinu järjekindluseta, poeg. Ma tahan, et sa teaksid, et ma armastan ja hindan sind selle pärast väga. Nagu sa tead, on mul veel mitmeid küsimusi ja ma olen kindel, et me hakkame neid selgeks rääkima. Aga minu positsioon on täielikult muutunud. Ma ei küsi enam skeptikuna, vaid usklikuna. Sa ei pea enam oma kirju lõpetama sõnaga lootuses. Hoia ühendust ja hoia mind palves. Ma loen viimasel ajal üsna palju piiblit ja ma hakkan sellest vaikselt arugi saama. Aga ma võtan vastu kõik materjali, mis mind veelgi aitaks. Palvetada on ikka veel raske, aga mul on tunne, et ajapikku läheb see kergemaks. Ma ei ole pingul selle pärast. Mul on andeks antud. Kallid kuulajad, tänases raamatutunnis oli raamatut lugemas meiega koos Eenok Palm. Mina olin Tiina Nõlvak ja ma soovin, et taevaisa hoiaks ja kaitseks teid. Ja et me võiksime üksteisele öelda mitte lootuses, vaid armastuses ja usus.
Ja mina omalt poolt soovitan, otsi see raamat üles, loe ja mõtle. Igale mõtlevale lugejale on palju üllatusi. Õnnistatud lugemist!
Raamatutund.